7. Debaty je třeba. Debaty je třeba. Pravidelný pořad s mnohými osobnostmi společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Tak ano, jdeme do toho, vážení posluchači a diváci. Já vás samozřejmě moc zdravím opět ze studia Svobodného vysílače v Plzni. Jsem nějaký trochu slabší, já se musím trochu přidat, tak to. A protože je středa, je taková ta lichá nebo sudá, já zrovna nevím, kdy máme právě pořad středa, debaty je třeba, tak to je ten správný den, dnes je 21. července. No a pořad středa, debaty je třeba, je pořad o tom, který nemá jakýsi předpřipravený scénář. Je to taková malá ruská ruleta, ale pokud máte velice dobré hosty, zdatné hosty, tak to nebývá většinou absolutně žádný problém. A myslím, že právě dnes jedni takoví jsou tu. Jedním z nich je pan doktor Ivan David. Hezký večer, pane Davide.
Dobrý večer.
Europoslanec, mimochodem, a druhým hostem měl tu být teda pan Štefec, ale ten se na poslední chvíli omluvil, takže nedá se nic dělat, sehnal se, myslím, dobrou náhradu, kterým je taktéž doktor, ale právník Tomáš Vytiska. Hezký večer, pane Vytisko.
Hezký večer všem.
A toto je člen KSČM. A myslím, že nějakou funkci tam máte, řekněte sám, já už zase nevím.
Teď jsem členem výkonného výboru, ústředního výboru.
Tak, vida. Tak to je paráda. No, a my prakticky i hned začneme. Ještě jenom sdělím vám všem posluchačům i divákům, že telefonní číslo do vysílání, do živého vysílání, jak jsem říkal, dnes je 21.7., 21 hodin 6 minut, abyste věděli příště, až to budete poslouchat z záznamu, abyste nevolali. Takže teď do živého vysílání 608 12 14 19. Vy, když se díváte na televizi, to tam vidíte. Vy, když posloucháte, se vám to právě řekl. Samozřejmě můžete během celého pořadu volat, protože tento pořad je samozřejmě interaktivní, jako ostatně všechny pořady z plzeňského studia Svobodného vysílače. Takže to si myslím, že je vyčerpávající informace pro všechny, jak se mají a budou chtít chovat. A já bych teď předal slovo našemu hostovi, jedním z nich. Ani jsme se nedomluvili, kdo bude ten první, vidíte to. Tak já to vemu podle abecedy. Kdo pak vyhrává? Pan David. Dobře. Pane doktore, já vám teda předám slovo a jak dobře víte, já jsem na to upozorňoval už, tento pořad je o tom, že si hosté sami přinesou své témata, jak si je navrhnou nebo sdělí, nadnesou a ostatní posluchači, případně host druhý, na ně může nějakým způsobem reagovat. Já nevím, jestli máte vymyšleno, s čím byste začal. Možná, že by bylo dobré začít s nějakýma novinkama z Europarlamentu, protože vy to tam máte pěkně vysondovaný, takže jestli chcete, prosím. A nebo jestli máte něco jiného, nebráním se tomu, prosím.
No, já si myslím, že vzhledem k tomu, že jsem členem výboru pro zemědělství a rozvoj venkova, tak mě musí zajímat problematika zemědělství, potravinářství a venkova. A tady si myslím, že je nepřehlednutelnou skutečností, že na příštích 7 let bylo v takzvaném trialogu, kde diskutují zástupci Evropského parlamentu, Evropské komise, Evropské rady, dohodnuto, podle jakých pravidel v následujících letech bude vypadat zejména tedy finanční podpora zemědělství. A já myslím, že hned v úvodu je třeba říci, že jednou z podstatných novinek je, že se bude muset vydat velká část těch prostředků na takzvanou zelenou dohodu, která má podobu takzvané strategie spole na vidličku v oblasti zemědělství. A samozřejmě se do toho promítají i další oblasti zeleného údělu, jako je například elektromobilita, protože samozřejmě v zemědělství se také používají spalovací motory, vozidla, traktory a tak dále. Takže se počítá s tím, že stoupnou náklady na pohonné hmoty, i když místopředseda Evropské komise pan Timmermans, který má na starosti právě tu zelenou dohodu nebo zelený úděl, byl nedávno v Praze a snažil se tam přesvědčit české poslance, že ty věci se vyvíjejí správným směrem, tak my máme o tom samozřejmě velké pochybnosti. Zemědělci totiž z těch dotací, které dostanou, budou muset vynaložit velkou část právě na projekty z oblasti takzvaného zeleného údělu. Ano, tady je pan Timmermans ve své v celé své kráse.
Já jsem se vás chtěl zeptat na něj, jak ho tam ty lidi vidí. On tam má prý nějakou přezdívku. Nevíte?
No, to je možné, ale tak
takovou nic moc, takovou pejorativní. No, nevím.
No, to je možné. Já si to nevybavuji, že bych slyšel nějakou jeho přezdívku, ale jak si v některých frakcích se netěší velké oblibě samozřejmě, v jiných naopak je obdivován, jako je frakce zelených nebo socialisté. Takže podstatné je, že je velmi vlivný a že se mu daří podporovat ty názory, které směřují k poklesu výkonnosti zemědělství, k přeměně prostě části zemědělské půdy na různé biotopy, jako jsou mokřady a podobně. Mají se v polích pěstovat zelené pásy se stromy, ovšem zásadněné ovocnými, aby z toho nebyl nějaký prospěch. A počítá se s poklesem zemědělské výroby v zemích Evropské unie asi o 25%, což je nepochybně velmi citelný pokles. A ten má být nahrazen dovozem z mimo unijních zemí. To je z těch zemí, kde si příliš nelámou hlavu s používáním chemických látek, které jsou v Evropě zakázané. Samozřejmě, že to všichni popřou a budou tvrdit, že jaksi v Latinské Americe nebo ve východní Asii jsou stejně přísné kontroly jakosti a dodržování podmínek, ale tomu snad neuvěří ani ti, kteří to tvrdí. Takže můžeme počítat s horší kvalitou, samozřejmě se nebudou dodržovat takové věci, jako je takzvaná pohoda zvířat. Dobytek se nažene na loď v Jižní Americe, zabíjí se po cestě, zpracovává, uchovává v mrazicích boxech, vše, co se nedá prodat, se vyhazuje zpátky do moře. No a ty lodě mají obrovskou uhlíkovou stopu, jak se říká, protože jezdí na mazut a samozřejmě ty gigantické lodě mají obrovskou spotřebu paliv, takže urazí několik tisíc kilometrů, aby dorazili třeba do Hamburku nebo jiného přístavu v Evropě, kde se potom ty produkty překládají. Současně dochází k vypalování pralesa v Argentině, v Paraguaji, v Brazílii a tak prostě v těch zemích takzvaného Mercosuru. A smysl má být v tom, že se tím má utvořit prostor pro vývoz průmyslového zboží do těchto zemí, které v té obchodní výměně nemohou nabídnout zhruba nic jiného, kromě nějakých surovin, než je právě zemědělská produkce. Ale hovoří se samozřejmě o tom, že to má příznivě působit na přírodu. Současně se má počítat se zdražením masa. Naši piráti to popřeli, nicméně se zúčastnili jednání, kde jaksi tento záměr byl zcela jednoznačně prezentován. Nejvíce má zdražit hovězí, které už taky dost drahé, a nejméně tedy drůbeží maso, a to proto, že při jeho produkci dochází jaksi k velkému uvolňování kysličníku uhličitého, proto se počítá i včetně tedy pěstování krmiv pro ta zvířata. No a současně se má přecházet na takzvanou rostlinnější stravu, jak oni říkají, bez masa, protože je to prý zdravé, méně náročné, a protože, jak zdůrazňují, bude do roku 2050 třeba uživit zase nějaké miliardy obyvatel země navíc. Takže já se naopak domnívám, že ten rychlý růst obyvatel v rozvojových zemích právě přispívá k mícení pralesů, které mají naprosto zásadní vliv na změny klimatu, a že ta opatření, která se připravují v Evropské komisi a schvalují v Evropském parlamentu, prostě nejsou vůbec adekvátní, nepovedou k pozitivním změnám a podstatně zhorší ekonomickou i sociální situaci obyvatel Evropské unie.
Pořád se tady naskýtá otázka, proč to teda dělají, když je to naprosto jasný. Přece ty emise těch, já nevím, plynů, jako je CO2 a já nevím, všech možných okolo, CO i já nevím co, z těch zaoceánských lodí jsou prostě obrovské. Jo? A proč oni tohleto ví a přesto budou radši vymlácávat, nebo jak to říct, vybíjet dobytek, který prej moc prdí a jak se říká, a tím vyvíjí ty plyny, ale ty plyny samozřejmě mnohem víc vyvíjí ty zaoceánský lodi, ne? Je to tak, je to mraky takových, mnoho takových neskutečných prostě souvislostí, který vůbec nechápu. Jak? Přece, pane Davide, přece toto musí někdo oponovat v tom Evropském parlamentu. Jak oni to opodstatňují, toto jejich rozhodnutí? Vždyť je to úplně nesmyslný.
No, já jsem byl nedávno na televizi Prima s paní poslankyní Charanzovou, která je místopředsedkyní Evropského parlamentu a zastupuje tam hnutí ANO, a ta argumentovala tím, že tato opatření zelené dohody jsme si schválili. Je pravda, že většina poslanců proto zvedla ruku a mnozí si stěžovali ještě, že ty návrhy jsou málo ambiciozní, jak oni říkají, že by měly jít ještě dál, a nejsou spokojeni s tím, co bylo dohodnuto, protože jim připadají ty změny příliš malé. No a potom ovšem konstatovala paní poslankyně Charanzová, že chybí dopadové studie. Takže to je typický, přece když připravujeme nějaký projekt, tak nejdříve do důsledku se snažíme zjistit, jaké důsledky budou mít, prostě jaký důsledky bude mít realizace toho projektu. No a pokud ty důsledky jsou těžko přijatelné, no tak pak ten projekt nerealizujeme.
Ano.
V Evropském parlamentu se postupuje opačně. Tam je na začátku ideologie, která je fanaticky podporovaná. I ti, kteří mají pochybnosti, tak proto zvedají ruku, protože se bojí být proti, aby se nepoukazovala na to, že nemají rádi přírodu nebo něco podobného. A výsledkem je, že se schválí nějaké nerealizovatelné nebo škodlivé projekty. No a pak se hledá východisko. Jak říkala paní Charanzová, že teď je to na České republice, aby našla východisko z těch problémů. No, tak já si myslím, že to je velmi pochybný přístup, protože Česká republika zase může jednat pouze v mezích, které jsou dány jaksi Evropskou komisí, jejími nařízeními a směrnicemi, a nemůže jít za hranu. A víme, že na poprvé ty projekty z České republiky, které měly být podpořeny společným zadlužením unijních států, tak na poprvé tedy neprošly a trvalo dlouho, než byly nyní schváleny. Takže já nevidím žádný prostor na to, aby se dodatečně hledalo nějaké řešení v České republice. Jediné, co se může stát a zřejmě stane, je, že celá věc, a nebude to poprvé v Evropské unii, zkrachuje, nebude možno ji dotáhnout do konce a prostě od toho projektu se ustoupí. Jinak si to nemím představit, protože takové nápady jako zákaz prodeje spalovacích motorů a výroby spalovacích motorů do roku 2035. Si uvědomme, že to je za pouhých 14 let a kolik tady máme milionů vozidel a například v České republice a ve východní Evropě průměrné stáří těch vozidel je neuvěřitelných někde blízko 20 let. Takže to prostě bude mít obrovské sociální důsledky. Samozřejmě dojde ke zdražení všeho, protože ty náklady jenom na dopravu a na energie se prostě promítnou do všech komodit a dojde k obrovské inflaci a tak dále. Takže já si myslím, že prostě, ač to se zdá nemožné, ale kdybych to neviděl na vlastní oči, tak bych řekl, že to je nějaká zlovolná propaganda, ale já jsem toho bohužel jaksi svědkem a musím tedy potvrdit, že ty nápady, které vycházejí z Evropské komise a z Evropského parlamentu, jsou jaksi hrozivé velmi často.
No, chtělo by se říci, nebo je to tak, jak říkáte, nejdřív se vymyslí nějaká blbost, pak se nahází klacky pod nohy a vy se starajte, když jste si to vlastně odsouhlasili už předem, jak jste říkal. No, je to neuvěřitelné, ale no nic. Zeptáme se pana doktora Vítisku. Zkuste na to zareagovat, protože určitě vám tady taky proběhlo mnoho věcí hlavou, když to slyšíte. Vy jste, jak již posluchači a diváci ví, členem teda toho výkonného výboru KSČM, jestli jsem to se nesplet. A probíhají nějaké takové diskuze i tam, nebo prostě vůbec komunistická strana Čech a Moravy se o takové věci prostě nezajímá, protože si myslí, že to je úplná pitomost, že to vůbec nemůže projít. Tak zkuste na to zareagovat.
Já bych jenom, jestli mohu, jo. Ano. Já bych začal tím, že jsem v referendu...
A takhle ještě, komunistická strana má taky europoslance, nebo nemá?
Má jednu.
Jednu, jenom. Ano, ano. A možná
já bych zkus... začal...
Tak jo, já jsem nevěděl, dobře.
Já bych začal tím, že jsem v referendu o vstup do Evropské unie nehlasoval pro. Domnívám se, že to není projekt, který je v zájmu obyvatel Evropy. Je to projekt, který je minimálně v zájmu buď evropských velmocí, anebo světových velmocí. Byl tedy v zájmu tehdy světových velmocí číslo jedna Ameriky, která prostě nějakým způsobem podle mého názoru do toho zasahuje. To, co se vyvinulo z té Evropské unie, je prostě neuvěřitelné. To, co říká pan doktor, je bohužel každodenní pravda. To, s čím přichází Evropská unie, je v naprostém rozporu s odbornými názory z téměř každé oblasti, která je tou činností Evropské unie dotčena. To je prostě, to je neuvěřitelné. Někteří dokonce tvrdí, aby se k ním připojil, že jestli to takhle půjde dál, tak se ta Evropská unie sama rozloží prostě proto, že to, co ona prosazuje, bude pro občany národů, států nyní soustředěných v Evropské unii naprosto nepřijatelné. A jinak ještě bych chtěl dodat, protože jsem právník, mě fascinuje to, že někdo tu instituci, která se nazývá Evropský parlament, označuje za Evropský parlament, když tam ti poslanci nemají zákonodárnou iniciativu. To je něco, co je prostě zákonodárná iniciativa k parlamentu patří. To je takzvaně cizím slovem imanentní. Ale v Evropském parlamentu poslanci nemají sami zákonodárnou iniciativu. Takže nazývat to parlamentem je sice možné, ale parlament to není. To mi když tak pan doktor podle mého názoru potvrdí, že to takhle je. Oni jsou tam v podstatě jenom postaveni do situace, že zaujímají stanovisko k tomu, co je jim takzvaně ze zhora předkládáno. A to si myslím, že s nějakou demokracií nemá nic společného. Mm-hmm. A k tomu, co tady říká pan doktor, já mu naprosto věřím, že to, co říká, je objektivní hodnocení toho, co se v Evropské unii děje. Není to žádná propaganda, ale bohužel je to objektivní hodnocení. A domnívám se, že skutečně, jestli na tom bude ta Evropská unie trvat, pokud se mezi tím nepodaří nějakým způsobem dotlačit lidi do něčeho, co by se mohlo nazvat novým feudalismem nebo novým otroctvím, tak to prostě nemůže projít. To je můj názor jakoby politický. No a pokud jde o komunistickou stranu, my máme jednu poslankyni, Kateřinu Konečnou, která zůstala bohužel jediná, nějakým způsobem nás informuje o tom, co se v Evropské unii děje, nicméně většinou ty informace, které nám dává, jsou v podstatě totožné s tím, co tady říká pan doktor.
Takže to asi bude pravda, je to pozorený z více zdrojů, je to, musí to být pravda. Vy jste říkal, pane Vítězko, že Amerika nebo USA nějak ovlivňují Evropskou unii, ale koukněte se zrovna dnes nebo včera nebo kdy, tak se přece domluvil Biden s Angelou Merkelovou, že přece už jim nebude bránit v tom Nord Streamu 2, myslím, Nord Stream 2, že už je to prostě vyřízený pod podmínkou, že kdyby náhodou to ošklivé Rusko chtělo to nějak zneužít, ano, takže společně udělí jim ohromné sankce. Takže co to má zase tohleto znamenat? Přece to si můžou kdykoliv říci, ano, teď to zneužívá, když třeba, já nevím, zvedne cenu, nebo já nevím, cokoliv jinýho, jo, nebo přiškrtí trošku kohoutek, protože třeba budou nějaký problémy. Nevím, co si o tom myslíte?
Je svým způsobem veřejným tajemstvím, že poražené Německo podepsalo s Amerikou určité úmluvy, někdo tomu snad říká dokonce kancelářský nějaký akt, ve kterém se v podstatě ta záležitost není zveřejněná, je v podstatě utajená. Nicméně nepochybně je to tak, že se němečtí představitelé zavázali k nějaké spolupráci s Amerikou. To je jeden fakt. Druhý fakt je ten, že dlouhodobým zájmem Ameriky je, oni se tím ani netají, teď nevím, který z těch jejich čelných politologů to dokonce hlásá naprosto veřejně, že dlouhodobým záměrem Ameriky v oblasti zahraničních vztahů je nepřipustit spojenectví Německa a Ruska. Protože by vznikl obrovský konglomerát ekonomický, politický a tak dále, který by jim mohl konkurovat. Ono mezi tím vyrostl jiný konkurent, nečekaně pro ně, proti Američany Čína, ale nicméně tohle je dlouhodobý záměr, který Amerika má a také všechno dělá proto, aby ty vztahy německo-ruské nějakým způsobem poškodilo. Bohužel my jsme se toho stali taky teď účastníkem. V tomhle směru se domnívám, že to, co předvádí česká vláda a nakonec i český parlament, je také naprosto neuvěřitelné. Co já mám známé, nebo dokonce klienty, živím se jako advokát, tak ti mi všichni říkají, že zkuste proniknout se svým podnikáním na západ. Velmi obtížné, pokud nepřijdete s něčím naprosto novým, tak je to téměř vyloučené. A pokud chcete normálně podnikat, tak musíte na východ. Takže spousta našich podnikatelů byla odvislá od toho, jak se jim daří podnikat na východě od našich hranic. A to, co se stalo, to, co ta naše vláda, mně se zdá, že v režii Spojených států rozjela, je něco, co prostě tento způsob podnikání v podstatě likviduje. A to přece není v zájmu České republiky. A bohužel žijeme v době, kdy to, co říkal pan doktor o Evropské unii, do jistý míry platí pro téměř všechno. Jo? Například z hlediska práva a z hlediska vyšetřování obecně je naprostý nesmysl tvrdit, že je na začátku vyšetřování jenom jedna vyšetřovací verze. To je, s prominutím, nezlobte se, já to řeknu tak, jak mě zubák narost, to je taková pitomost, jaká prostě snad, to snad nemůže být, nebo nikdo nemůže myslet vážně. Ať se kdokoliv podívá do jakékoliv učebnice kriminalistiky a tam se dovíte, že prostě těch verzí vyšetřovacích vždycky na začátku několik a jejich postupným vylučováním se nakonec dospěje k tomu výsledku toho trestního řízení. A to, co předvádí ta naše vláda, no to je prostě v tomto směru naprosto neuvěřitelné. Ale jak říkám, je to bohužel to, že ten svět jakoby se posunul směrem od rozumu někam úplně jinam.
Ano, přesně tak, taky mi to tak připadá. No, s těma vyšetřovacími verzema, no na co něco vyšetřovat? Vždyť přece nám to řekli ministr, myslím, že to byl Zaorálek, není třeba žádné důkazy, stačí, když se usneseme. Tak na co víc verzí? To dneska budou dávat prezidentovi, když toto řekl, přece prezident Zeman, tak mu to dnes budou dávat za vlastizradu, že si něco takového dovolil. No nic, no tak je to zvláštní věc. Možná, že by na to zase reagoval zpětně pan David na všechno, co se teď promluvil.
No tak na všechno reagovat samozřejmě nemohu, protože bych tím strávil neuměrně část.
Máme času dost.
Času, ale samozřejmě kam spěje společnost, která se nechová racionálně, která nehledá pravé příčiny jevů a která jaksi se spoléhá na to, že je možné si pravdu prostě odhlasovat nebo nadiktovat. Takže pokud se jedná o ten případ Vrbětice, o kterém se tady v podstatě hovořilo, no tak já jsem zažil situace, kdy opravdu existovala jedna jediná vyšetřovací verze. Například v případu jsem pracoval na soudním lékařství, kdy žena byla umlácena kladivem, na tom byly otisky jeho synovce, který tam jezdil, co všichni sousedi věděli a přemlouvali, aby mu prodala chalupu, ona to odmítala. No a když policie toho synovce scháněla, tak si vzal ve fabrice dovolenou a odjel do zahraničí. Tak tam asi jako vymýšlet nějaký další verze skutečně postrádá smyslu. Ale u případů, které jsou tak složité a kde ty důkazy po mnoha letech prostě se hledaly marně, tak najednou a existovala plno vyšetřovacích verzí, tak najednou jsou všechny zrušeny a počítá se jenom s jednou. Přičemž, jak vím od poslanců Českého parlamentu, tak na příslušném výboru, jak si policie oznámila, že nemá dostatek důkazů ani pro zahájení soudního řízení, no tak a přitom oficiálně bylo sděleno, že případ je prostě jasný. Evropský parlament si odhlasoval odsouzení Ruska za teroristický čin v České republice. Došlo tedy k odvolání k zásadnímu narušení diplomatických vztahů s Ruskem naprosto zbytečnému. No a je v tom dlouhodobá prostě snaha zesílit naši závislost na některých zemích a nepřipustit samostatný rozvoj České republiky, včetně toho, co říkal pan doktor Vítiska. A sice A sice, že my jsme, jak se všude říká, malá na export orientovaná ekonomika a musíme hledat prostě příležitosti všude. A potom, když jsem měl možnost tedy mluvit s příslušným diplomatem, který má na starosti hospodářské vztahy s Ruskem, tak on charakterizoval situaci tak, že naše obchodní výměna nedosahuje ani 3% celkové obchodní výměny, to znamená, že je vlastně zanedbatelná, takže jaksi ten výpadek nebo narušení hospodářských vztahů s Ruskem je vlastně úplně nepodstatné. Takže to zní naprosto neuvěřitelně. Já jsem řekl, že ten obraz, kdy tedy obchodní vztahy s Ruskem tvoří necelá 3%, je spíše jaksi výrazem totální neschopnosti těch, kteří mají odpovědnost za rozvoj hospodářských vztahů, protože Rusko nepochybně je zemí, kde je mnoho příležitostí obchodních. A na to jsem se dozvěděl, a to už mi asi skoro nikdo neuvěří, že vlastně z Ruska dovážíme hlavně uhlovodíky, které, jak teď se bojuje proti uhlíku, takže vlastně Rusko tím, že se k nám dováží uhlovodíky, tak nám vlastně škodí. Tak k tomu už snad asi není co dodat. No. Takže
mě tak napadá,
prezentují mě tak lidé napadá prostě s takovýmhle rozhledem a s takovými představami a zastávají tak významné funkce, no tak to je opravdu důvod ke zděšení.
Mě tak napadá tady to paralela, úplně mi to teďko naskočilo, jestli vzpomínáte, na dobu někdy 50. možná i začátky 60. let, kdy se začínaly jaksi hodně vyrábět polovodiče z elektroniky, že jo, víme, o co jde určitě. A tenkrát taky nějaký představitel prý KSČ ještě tenkrát říkal, že na to se můžeme nějaký polovodiče vykašlat ze západu, že my budeme radši dovážet z Ruska celovodiče, jo, takže takovýmto způsobem. To je asi, myslím, podobný příměr, bych řekl, ne? Jestli si na to vzpomínáte, pane Vítisko, toto frčelo hrozně.
Takhle, ono se o tom socialismu vykládá lecos, že jo. Nejenom ve špatném, že jo, ale i v dobrém. Nicméně těch vtipů se také vykládá celá řada, ale pokud srovnáváte racionalitu toho tehdejšího režimu s tou racionalitou toho nynějšího režimu, tak musíte dospět k závěru, že ti noví, ti jsou prostě úplně mimo mísu. To prostě je něco neuvěřitelného.
Ano, 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 je to tak. Já jsem jenom chtěl na ten příklad, co tady řekl pan David, který mi nějak zmizel a už se zase objevil. Já jsem ho musel teda vyhodit z obrazu, protože tam někde mi to nějak trochu haprovalo.
Mně se vypnula lampička tady.
Sama od sebe.
No, a to je lampička na dobíjení, takže asi
pokleslo
napětí, tak jsem ji musel dát připojit.
Tak, teďko jste se mi někam ztratil. No, pane Vítězko, ještě byste k tomu mohl teda něco říct, reagovat tak nějak na sebe, aby to byly takový kratší intervaly, protože ono potom člověk má mnoho takových nápadů, když poslouchá toho druhého, je co chce říct, ale než se ten druhý vypovídá, tak už se člověk zapomene. Aspoň já to tak mám, takže možná na to, co teďko říkal pan David.
Já bych spíš, pokud můžu sám něco jako uvést.
No, jo. Samozřejmě, už určitě, určitě.
Dneska se hrozně oslavuje první republika. Jo. Tvrdí se, jaký to byl ráj na zemi a tak dále. Nicméně, pokud si přečtete Peroutkovo budování státu nebo budování republiky, teď přesně nevím, jak se ta kniha jmenuje, tak s překvapením zjistíte, že ti naši tehdejší představitelé se chovali úplně jinak. Například v té době se takzvaně čechizovalo, jo. Tehdy za prostředky, které byly v bankách, vláda zahájila kampaň, že si vykupoval majetek Němců, Maďarů, Židů a dával se nebo prodával se Čechům, Slovákům, prostě proto, aby ta republika měla vlastní ekonomickou základnu, aby tady vlastní lidi vyráběli. Když chtěl někdo z ciziny u nás podnikat, musel založit u nás podnik, který podléhal samozřejmě našemu právnímu řádu. Tím samozřejmě netvrdím, že i tehdy se zisky nevyváděly, ale bylo to obtížnější. A celá řada jevů, včetně toho, že se tvrdilo, že Česká republika v té době měla zájem na tom, aby měla dobré vztahy s každým, to znamená ta politika těch všech azimutů, že jo. A že dokonce i kdokoliv, kdo přijel významnější do Prahy, tak byl přijat tím příslušným ministrem, ať to byla kulturní celebrita, nebo ať to byl podnikatel. Prostě ten stát měl zájem, aby fungoval jako stát Čechů a Slováků. A dneska prostě něco takového vůbec nevidíte. Já jak sleduju myšlenky pana doktora Davida, to, co on svým způsobem prezentuje na té nové republice, to je to, že vlastně v této době chybí definovaný český národní zájem. Já to normálně podepisuju. Prostě tady skutečně my se chováme, jako kdyby jsme byli kolonie v daném případě zřejmě Ameriky, možná dokonce i Němců, a vůbec nám to nevadí. Vůbec nám nevadí to, že my se ani nepokusíme vytvořit něco, co by přesáhlo tu jednovolební období a co by podepsali většinově všichni zástupci politických stran českých, to znamená definování českých národních zájmů a jejich dodržování a jejich prosazování. Jako to, když to takhle pozorujete, tak si říkáte, oni mají plnou pusu té první republiky, ale k ní se ani trošičku nepřibližují v těch věcech, které jsou pro náš stát svým způsobem zásadní. Vemte si to, jak se vznikem Evropské unie je zatlačováno vlastenectví. Ať mi nikdo nevykládá, že prostě tohle není cílený způsob, který vede k tomu, že má vzniknout jeden superstát, který naprosto potlačí jednotlivé státy, které, jak se zdá, jsou poslední, které vadí těm nadnárodním monopolům. Protože to jsou státy, které ještě v důsledku vnitřní politiky odmítají být vazaly nadnárodních monopolů ve všech těch možných smlouvách, které jim byly předkládány. Prostě odmítli se vzdát své suverenity. Když to nejde takhle, no tak to zřejmě se ty rozhodující síly, bohužel ekonomické, ale samozřejmě se to přelívá i do politiky, no tak se rozhodli, že to udělají jinak, no tak prostřednictvím Evropské unie. A my nejsme schopni tomu taky čelit. To, co předvádí v našem případě, je to zejména tedy sociální demokracie, strana lidová, to jsou ty rozhodující politické síly v Evropské unii, které jsou ty takzvaně státotvorné, i ty naše politické síly. To je prostě neuvěřitelné. Já když jsem poslouchal pana Špidlu, který shodou okolností pochází z Jindřichova Hradce, nebo respektive tady žil nějakou dobu, taky se osobně známe, ne? Když vykládal, že vlastenectví je vlastně dneska něco v přímém přenosu v České televizi, co bychom měli nějakým způsobem upozadit. Jo? To přece není možný. Jako my přece nemůžeme rezignovat na to, že jako stát máme nějaké zájmy. A to říkám i jako příslušník politické strany, která byla proslulá tím, že byla takzvaná nebo prosazovala takzvaný proletářský internacionalismus. Ano, my jsme proto, aby pracující lidé, respektive jejich zájmy, byly nějakým náležitým způsobem chráněny a aby nedocházelo k tomu, že jsou vykořisťováni způsobem, který je staví do pozice námezdních otroků. A celou dobu všechny levicové strany se tomu snažili zabránit. Ano, ale to přece nemá nic společného s vlastenectvím. To nemá nic společného s tím, že dovozem migrantů změním vlastně složení obyvatelstva Evropy. Jako já nevím, já si myslím, že nějaké národní tradice bychom měli ctít. My bohužel nejsme v tomto směru zdaleka takový, jako jsou třeba Poláci nebo Maďaři, kde skutečně u nich ten národ je určitou veličinou, kterou to obyvatelstvo uznává. U nás ne. My jsme prostě národ ode zdi ke zdi. My nejsme schopní se někde uprostřed zastavit, rozhlídnout se a říci, tohle ano, tohle ne. Ale už jsem mluvil dlouho.
A tak, tak v pořádku, bylo to velmi zajímavé. Bylo by tady mnoho otázek na to, co jste říkal. Věřím, že některý si určitě vygeneroval i pan David a že by na ně i chtěl možná nějak reagovat.
No, abych chtěl říci, že s tím, co tady říkal pan doktor Vytiska, lze souhlasit prakticky bezvýhradně. Pan doktor Vytiska patří k takovému poddruhu, který bych nazval konzervativní levice nebo starolevice. A to je něco, co už v Evropském parlamentu prakticky nepotkáte. Tam možná lidi, kteří zastávají takové názory a veřejně se k ním hlásí, se dají spočítat na prstech jedné ruky. A to, co dnes se pokládá za levici, to je ta levice, která podporuje globalizaci a tvrdí, že nemají existovat hranice a národy jsou něco, co by také mělo zaniknout, tak ta tam naprosto převládá, že těmito silami, které se ubírají tímto směrem, jsou především socialistická frakce, kde za Českou republiku je poslankyně Maxová, původně tedy zvolená za ANO. Dále je to Strana zelených, kde jsou za naší republiku Piráti. Potom je to z liberální frakce, která jsme Renew, kde za Českou republiku je ANO. Tam už jak si ta podpora není tak bezvýhradná. No a potom je to i frakce levice, kde se dost často shodnu s pozměňovacími návrhy, které se týkají zahraniční politiky, ale už se neshodnu, pokud se jedná o propagaci zeleného údělu a podobných tedy nápadů. Samozřejmě největší frakce je frakce lidovecká, která svojí většinou se také podílí na propagaci těch globalizačních tendencí. Částečně i frakce konzervativní, kde se za Českou republiku je ODS, ale tam je asi konzervativec pan Zahradil, možná pan Tošenovský a ostatní dva poslanci se obávám, že jsou spíše liberálové a také se hlásí tedy k těm globalizačním tendencím. Takže prakticky jenom naše frakce trvá na tom, že národy si mají určovat svůj osud sami, mají si o tom sami rozhodovat. Naprosto většinově procházejí ty návrhy, které směřují k potlačení samostatného rozhodování národů. No a někteří politici tam otevřeně a pravidelně zdůrazňují, že to nejhorší, co by mohlo nás potkat, je takzvaná renacionalizace, to znamená, že by členské státy opět získaly nějaké pravomoci, které už se jim podařilo odebrat. Navíc teď je opět, není to poprvé, ale opět stoupá tlak a z našich poslanců, europoslanců podporují například Piráti, ale také lidovci, STAN, TOP 09, aby se zrušilo právo veta, to znamená, že kterýkoliv stát může zablokovat něco, co je závazné pro všechny státy a má se hlasovat kvalifikovanou většinou, to znamená, že se může stát a stane. Jsou to otázky zahraniční politiky a daňové, že prostě my se budeme muset podřídit rozhodnutí, se kterým prostě zásadně nesouhlasíme, že nám bude vnuceno ostatními zeměmi. Takže ta situace je velmi nepříznivá. To, co tady pan doktor Vytiska řekl o první republice, tak to zcela platí, protože Tam vlastenectví hrálo naprosto zásadní roli.
Ano.
Samozřejmě jinak vypadalo vlastenectví komunistické strany a jinak socialistů a jinak tedy některých pravicových stran, ale to vlastenectví tam existovalo. Já bych zdůraznil, že národ má smysl, protože to je největší komunita, k níž je možné se hlásit a v rámci níž je možné prosazovat svoje zájmy a v rámci které prostě jsou zájmy jednotlivců chráněny. My jsme, málo kdo se asi cítí být občanem Unie, to snad jenom Piráti berou úplně vážně. A například ta daňová domestikace, to znamená, že každý, kdo tady měl podnikat, tak tady musel mít pobočku a musel tady platit daně, tak to samozřejmě se vůbec Evropské unii nehodí, protože Evropská unie je projekt nadnárodních korporací, to je myslím to nejpodstatnější sdělení. Možná, že to je sdělení banální, ale prostě není to něco, co je ve společném zájmu obyvatel. To je
ano.
Ve společném zájmu majitelů velkých korporací. No a ti samozřejmě chtějí vyvádět kapitál z těch zemí, kde jak si podnikají s úspěchem a kde kapitál vyvádět lze. Takže Česká republika je, jak se vyjádřil jeden francouzský ekonom, krmelcem Evropy největším. Od nás největší podíl toho, co se tady vyprodukuje, jak si putuje do zahraničí. A samozřejmě, že existují deklarace o tom, že se mají zrušit daňové ráje, ale o tom se opravdu jenom kecá opakovaně a naprosto nepřichází v úvahu, že by opravdu byly zrušeny daňové ráje. Takže mnohé nadnárodní korporace, které vydělávají stovky miliard prostě daní na Kajmanských ostrovech anebo vůbec nikde žádné daně neplatí. Takže takový je prostě obraz současnosti a takhle je potřeba se dívat podle mého soudu na Evropský parlament, Evropskou unii.
No jo, no. Ovšem, když se na to takhle koukneme, tak nás často berou za konspirátory a lidi, kteří dělají nebo vydávají nějaké falešné, poplašné zprávy a tak dále, a tak dále. Nicméně už delší dobu tady čeká posluchačka Lenka na telefonu a chce se vás obou prý na něco zeptat. Já jsem se raději ani neptal na co. Takže paní Lenko, prosím.
Proč raději? Dobrý večer. Já mám otázku na pány doktory. Tak na pana doktora Davida bych měla tuto otázku. On včera se zmínil o tom, že on je už očkovaný oběma dávkami, to neřeknu spisovně, vakcíny. A já jsem se ho chtěla zeptat, jestli nemá obavy z vedlejších účinků, jestli jako si mě třeba něco o tom zjišťoval. A vůbec, co si myslí celkově o vakcinaci? A co si od toho slibuje, od toho očkování? Protože teď třeba tady čtu na internetu, že český olympijský tým v Tokiu už má 4 nakažené a z toho 3 z nich jsou očkovaní. A potom bych se chtěla zeptat pana doktora Vetisky jako právníka, co si myslí o těch očkovacích centrech, které jsou na hlavním nádraží a v obchodních centrech a všude možně. A že se tam vlastně můžou naočkovat i 16-letí bez souhlasu svých rodičů. A že vlastně tam jenom jsem slyšela, že údajně tady je jenom nějaký pohovor s lékařem, že ten člověk, který se tam jde naočkovat, nemusí mít vůbec výpis ze zdravotní dokumentace, vyjádření třeba praktika, jak se dívá ten praktik na vakcinaci. Ten člověk buď to tam může nakecat, co chce, anebo si třeba nespomene na všechno, co by mu měl říct. A vůbec, ale i ty 16-letí, že se tam teda můžou prostě jdou kolem, vidějí vakcinační centrum a jdem se navočkovat. Jako co si o tom jako právník myslí, jestli je tohleto právně v pořádku.
Dostanou tak tenisky nebo můžou vyhrát iPhone přeci. paní Lenko.
No to je skvělý,
dostatečná
ale,
motivace.
Ale co si o tom myslí právník? A jestli je teda rodič, tak i jako rodič, že jo? Takže já jdu poslouchat, děkuju.
Děkujeme. Tak já nevím, kdo začne, ale asi pan Vítězka, protože předtím mluvil pan David, jako právník teda. Já se ještě zeptám na motiv, jaký má prostě, proč ten stát takto uplácí lidi, aby si nechali píchnout prostě něco, co je podle všeho ještě experimentální a vůbec se neví, jaký to bude mít do budoucna teda následky případné.
No, přiznám se, že můj subjektivní pocit je takový, že všechno, co je doprovázeno tak obrovským PR, ano, jako je COVID, není nic, co by bylo správné.
Prostě nemá to nic společného se zdravím patrně, s tím opravdovým
přesně,
zdravím.
Přesně. No. Mně prostě vadí tato obrovská kampaň, která se okolo toho onemocnění zvláštní onemocnění, já tedy nevím, jestli mám pravdu, ale opakovaně jsem četl v různých médiích, že ten COVID do dneška nikdo ještě nevěděl. Že nebyl takzvaně izolován nebo purifikován. Ale tvrdí se nám, jakým způsobem hejbe s celosvětovou situací. Ale nikdo ho ještě neizoloval. Byť za to byly slíbený nemalý finanční částky. Já nevím, mě to samozřejmě vadí. Nicméně musíte si uvědomit, že ta obrovská PR kampaň je nejenom v oblasti propagace, ale samozřejmě je tak jak říkal pan doktor, ten svět ovládají nadnárodní koncerny, který mají takové obrovské finanční možnosti, o kterých se některým státům, bohužel i České republice, ani nezdá. A samozřejmě, že ta obrovská ekonomická moc se může nějakým způsobem přetransformovat do nějaké rozhodování i vlád nějakých států. To podezření tady klidně mohu sdělit. Aspoň moje podezření to je. A já se obávám, že samozřejmě, až uplyne ta doba, o kterých ti lékaři, kteří se tím zabývají, tvrdí, že běžně tři roky se čeká na těch, kteří to zkouší jako první, co to s nimi udělá, no tak uvidíme, jestli to je jev, ta očkovací látka, která je dneska aplikována, jestli je pozitivní nebo negativní. Já se tedy spíš obávám, že negativní. Já se očkovat nenechám, to říkám tedy naprosto upřímně, byť už jsem starší člověk, právě proto, co jsem teďka řekl. No a samozřejmě, že pokud ten stát něčemu dá obrovský PR a obrovským způsobem to, říká se v Čechách takovým havířským výrazem, fedruje, to znamená prosazuje, no tak to dělá všemi možnými prostředky. Prostředky, které jsou na hraně zákona. Vy vzpomeňte si, kolik už všech těch možných opatření ministerstva zdravotnictví, kolik ty soudy zrušili.
Asi 24 už.
No samozřejmě. Jako to tomu ministrovi za to stojí? A to si ještě vemte, že jsme měli ministra, který už teda, pokud vím, není, který prostě prohlašoval, no to je jedno, že nám to soud zruší, ale aspoň to bude 14 dní platit. No to je prostě něco neuvěřitelného.
My to víme, že to je protizákonný, protiústavní.
No tady na začátku toho pořadu tady padlo slovo právní stát. No ministr, který dává veřejně pohrdání právním řádem, to je prostě něco neuvěřitelného. To v normálním státě prostě nemůže existovat, ale u nás to nevadí. Zrovna tak nevadí očkovací centra, to víte, že s nimi nesouhlasím. To víte, že se domnívám, že děti do 18 let by se měly podrobovat očkování pouze s písemným souhlasem rodičů a dokonce jenom tehdy, pokud by byly doprovázeny tím rodičem k tomu očkování. Protože co je budoucností té republiky? No samozřejmě, že ty děti. My už bohužel ne.
Jak je možné, že najednou dostanou výjimku, když se za všechno ostatní samozřejmě zodpovídají rodiče a najednou tak důležitá věc, jako je píchnutí experimentální látky nějaké, nemusí rodiče o tom nic vědět prakticky ani, nemusí s tím souhlasit. Jak je to možné takhle po právnické stránce, tak to si to vysvětlit?
No tím, co jsem říkal, ten tlak ze strany té společnosti toho státu je tak obrovský, že prostě obchází zákony různými způsoby, nebo dokonce jedná v rozporu se zákonem, no a lidé si to nevšímají, lidem to nevadí, nebo aspoň části té populace to nevadí.
Mm-hmm. Jak je tohle možné, že to nevadí? No nic.
Jestli mohu ještě jednu myšlenku.
Ano, určitě.
Už nevím ani, kde jsem to slyšel, že bohužel, to když tak asi zřejmě daleko z větší odborností to popíše pan doktor, jo. Ale existuje princip stádnosti. Když vidíte kolem sebe, že nějakou věc dělá ne jeden, ale polovina populace kolem vás, tak si řeknete, tak asi na tom něco je.
Uh-huh. A když to dělá prostě potom... Když to dělá celý svět... Víte, tady je docela zvláštní, že celý svět je na stejné notě prakticky, mimo pár, dalo by se říct, diktátorských států, kteří prostě na té notě nejsou. Jinak všichni, kteří podléhají těmto světovým globalistům, tak všichni se chovají úplně stejně. To je taky velice zvláštní. Někdo říká, no... Ne, to potom řeknu až později, protože na to určitě dojde, je to takový trochu to.
Jenom ještě jednu myšlenku, no to myslím, že zaznělo v tom dotazu posluchačky, jak může někdo věřit na to, že to očkování pomáhá, když se dovídáme v přímém přenosu, že olympionici, kterým byla poskytnuta speciální zdravotní péče nepochybně, protože se ví, že ta pořadatelská země na to bude hodně dbát, ne? Oni jsou zaočkovaní a oni tam přijedou a jsou pozitivní. Jako, co si o tom má myslet? K čemu potom to očkování je?
Už je jich tam asi 100 vlastně a už 4 z toho jsou prostě pozitivní. I když bez jakékoliv samozřejmě jaksi příznaků, to je jasný, ale to tady ta varianta delta vlastně se vlastně projevuje tak, že se projevuje jako běžná rýma nebo chřipka nebo co já vím. Jo. Takže, ale o tom bude vědět asi už víc pan doktor David. Já vám předám slovo, pane Davide. Paní tazatelka se ptala, že prý, jestli tomu teda myslím věříte, že jste se teda nechal už plně zaočkovat a jak to teda vidíte?
No, já bych teď velice rád potěšil paní Lenku, ale tentokrát paní Lenku nepotěším, protože s ní nemohu souhlasit. Ty věci nejsou tak, jak je popisuje. Já si myslím, že došlo k obrovskému poklesu autority odborníků ve společnosti, protože kdekdo si povídá, co chce, každý má pocit, že je tedy odborně na výši a může se vyjadřovat k odborným otázkám, protože něco někde zaslechlo ve frontě na chleba. Takže to si myslím, že takhle k tomu přistupovat nelze. Očkování obecně vzato je obrovským pokrokem v lékařství. V 18. století lékař Jenner zjistil, že kravské neštovice, že dojíčky, které dojí krávy a onemocní kravskými neštovicemi, nedostanou pravé neštovice. A na základě toho potom se provádělo očkování kravskými neštovicemi jako prevence pravých neštovic, jejíž úmrtnost je přes 90%. To je prostě obrovský pokrok. Od té doby se podařilo najít vakcíny na nejrůznější infekční onemocnění a má to naprosto zásadní vliv pro zdraví populace. Můj bratr ještě onemocněl dětskou obrnou, potom bylo to právě Československo, které přijalo nabídku kanadského odborníka, aby všechny děti byly očkovány proti dětské obrně a díky tomu bylo zachráněno mnoho životů a zlepšila se kvalita života lidí. Čili jako hovořit o vakcinaci tímto způsobem, to nemohu než odmítnout. A chcete-li tady mít nějaký konflikt, tak v tomto případě vám ho poskytnu. Protože jako děti a pan doktor Vítiska, myslím, určitě také, dostal prostě kapku té vakcíny na kosku cukru jako školák a rodiče určitě nebyli dotazováni, jestli si přejí, aby tedy byl podroben vakcinaci proti dětské obrně. Prostě smysl to má zásadní. Naprosto není pravda, že se o té vakcíně nic neví. Prostě tu vakcínu dostali nebo dostávají už přes rok doslova desítky, stovky milionů lidí. A takže existují obrovské objemy dat o tom, jak to existuje. Některé vakcíny nechrání absolutně, zvyšují jenom imunitu, ale nebrání stoprocentně tomu, aby člověk onemocněl. A že nebrání stoprocentně onemocnění, samozřejmě nelze hodnotit tak, že je to k ničemu. Jo, já nevím, u jaké činnosti máme stoprocentní úspěchy, a přesto se hlásíme k tomu, že to má smysl. Já už jsem před více než rokem, řekl bych, na konkurenčním svobodném rádiu řekl, kdy existovaly takové představy, že jak se objevil koronavirus, tak vymizí, tak jsem řekl, že bude provázet bohužel lidstvo i nadále, bude se nadále šířit a jediná možnost, jak zabránit jeho dalším důsledkům, je právě vakcinace. A tehdy ještě vakcíny nebyly používány. Takže to je obrovský pokrok. To, že se šíří různé nesmyslné zvěsti o tom, že každý, kdo byl vakcinován, do roka zemře, no, tak to je prostě záležitost poplašné zprávy a nemá cenu to jinak komentovat. Takže já nemohu souhlasit s těmito stanovisky. Pokud jako soud zaujme nějaký stanovisko, no tak si položme otázku, jakou odpovědnost nese soud. Ten soud porovnává stav zjištěný se stavem, tak jak je popsán v nějakém zákonu a z toho vyvozuje důsledky do jisté míry i volně. Vůbec nenese odpovědnost za zdraví populace. Tuto otázku si rozhodně neklade. Jiná věc je, jestli to, jak se reaguje na tuto pandemii, je přiměřené závažnosti toho onemocnění. Já jsem přesvědčen o tom, že ta reakce je do jisté míry přehnaná, že není úplně adekvátní, ale na druhé straně, pokud by jak si státy svojí autoritou nezasahovaly vůbec, tak ty zdravotní důsledky by byly mnohem horší. A na druhé straně, kdyby zasahovaly méně, tak by byly mnohem menší důsledky hospodářské a sociální. Takže pohybujeme se mezi Skylou a Charybdou a já pokládám za hyenismus prostě vytýkat těm, kteří jsou odpovědni za to, jak se k té pandemii přistupuje, aby prostě byli hodnoceni takovými jednoduchými, často nekvalifikovanými odsudky. No, čili otázka je, jestli preferujeme hospodářské důsledky, nebo jestli jsou nám lhostejné důsledky zdraví pro populaci. Vždycky ti, kteří o tom rozhodují, budou kritizováni. Vždycky se toho někdo bude snažit zneužít. Já souhlasím s vedením našeho hnutí, že to očkování má být dobrovolné, a to z toho důvodu, že si myslím, že toto onemocnění není ve většině případů tak závažné, aby nebylo možno nechat na každém, aby si rozhodl, jestli podstoupí to riziko onemocnění nebo ho nepodstoupí. Ano. Čili s tím já souhlasím, ale prostě tímto způsobem hodnotit vakcíny, a tady paní Lenku nepotěším, tak to si myslím, že takhle se k tomu vyjadřovat prostě nelze, že to není správné.
Dobře, já bych tomu taky něco měl, ale momentálně tady máme telefon, volá Jarda. Jardo, prosím tě, ty jsi chtěl reagovat hned z začátku na pana Davida, tak co tě tam tak že tě tam takto oslovil.
Tak, jasně. Dobrý den. Přeju dobrý den panu Vítiskovi, doktorovi a panu doktorovi Davidovi. A chtěl bych tady reagovat, nebo spíše nadnes takovou určitou problematiku a povýšit to tím na více principiální úroveň. A to je nezávislost vědy jako takové. Pan David tady hovoří, odkazuje se tady na samozřejmě sféru odborníků, vědců a podobně. To by všechno, tohle je všechno hezké a pak tohle by fungovalo jedině tehdy, pakliže by ta věda byla nezávislá a nepodléhala by jednak geopolitickým vlivům, vlivům různorodých politických prostě jakoby silových prostě aspektů a tak dále. Nepodléhala by vlivu nadnárodních různých nadnárodních soukromých a polosoukromých koncernů, které se vytváří různé nadační fondy, které samozřejmě potom dotují různé vědecké ústavy, různé vědecké aktivity a za tuto dotaci, nemyslíme si, že tyto dotace jsou jenom pro dobré oči, za tyto dotace si potom vlastně kupují určité oficiální postoje, které potom prezentují a zaujímají různé třeba vědecké skupiny nebo prostě i různý vědci jako individuality. Můžete se podívat například, když úplně první věc, reklamy. Jo? Reklamy na různé produkty, od zubních pást a tak dále, kde prostě hraje obrovskou roli právě psychologie davu, prostě psychologie jako taková, kde prostě vystupují různí lékaři, doktoři, a tady nemluvím jenom o medicíně, ale i o jiných aspektech vědeckých oborů, který dostávají velké peníze za to, že vlastně propagují prostě cíleným způsobem určitý trend, určitý, řekl bych, globalistický trend. Určitý trend, řekl bych, nějaké té či oné politické filozofie. Podívejte se, jak dlouho trvala ratifikace vakcín od Pfizeru, od Johnsona. A jak dlouho se táhne ratifikace Sputniku, přičemž ruského Sputniku, přičemž Sputnik byl vyvíjen v jedné z nejšpičkovějších světových laboratoří v Rusku, která má na obecné úrovni obrovské renomé. Tady já osobně vnímám jednoznačně politický prostě aspekt, politický vliv, který prostě ovlivňuje podle mého názoru i vědu jako takovou, i prostě ty, řekl bych, ty vědecké postoje. Kdyby ta věda byla prostě imunní určitě těmto vlivům, ale ona není podle mého názoru. Už jenom z tohohle, z téhle hlediska, které já jsem tady vyjmenoval. Prosím pana doktora Davida, aby se k tomuto vyjádřil. Děkuji.
Já taky děkuji. Ano, pane doktore, prosím, máte ještě prostor se k tomu
vyjádřit. Já souhlasím se vším, co tady předřečník řekl, jenom s tou výhradou, že z toho nelze dovodit, že by bylo možno vědu jako takovou ovlivňovat. Samozřejmě, že ve vědě hraje velkou roli korupce, móda, politické vlivy. O tom není nejmenších pochyb, já o tom vím dosti ze svého vlastního oboru. Ale jako tvrdit, že celá věda je k ničemu na základě toho, že je částečně jaksi významně jistě pod vlivem, to je obtížné. Já vím třeba z výzkumu léků, že obvykle na těch kongresech, že každý odborník, který vystoupí, tak první obrázek, který tam ukáže, je seznam firem, pro které pracoval, aby tím jaksi odhalil, že se přiznává k tomu, že prostě má nějaké vztahy s nějakými firmami. Ale v té oblasti farmakologie, zejména klinické, je téměř nemožné být odborníkem a současně nespolupracovat s žádnou firmou. Na druhé straně jsou samozřejmě lidé, kteří jsou zcela jednoznačně prodejní. Já vůbec nepochybuji o tom, a opak jsem to zdůrazňoval, že v oblasti vakcín tady existuje obrovská korupce a politické tlaky. To je pravda. Ale nelze této argumentace využít pro nějaké jednostranné odmítání vědy jako určitého přístupu k realitě jako takové. Podstata vědy je ta, že ty jednotlivé teze, jednotlivé teorémy prostě podléhají trvalému přezkumu. Pokud se zjistí, že neplatí, tak prostě jsou zavrženy a jsou akceptovány jiné. A tohle v žádné jiné oblasti prostě není.
Myslím, pane Davide, teď jste, myslím, narazil hřebíček na hlavičku, jak se říká. Právě pokud jsou vyvráceny a podobně, tak jsou narazeny jinými. Co když se nakonec ukáže, že tyto nově vyvinuté očkovací látky nakonec budou mít opravdu nějaké fatální důsledky, protože ta doba na to vyzkoušení byla opravdu krátká a třeba se to ještě opravdu neukázalo. Ono už o tom i svědčí ta rychlost, jak prostě se snaží do těch lidí to všechno dostat. Já mám, opravdu mi to nutí, a nejenom mě, k takové úvaze, možná konspirační hloupé, že dostali třeba, já nevím, čas rok, možná dva, na to, aby co nejvíc lidí naočkovali, protože po této době už může nastat ta situace, kdy se projeví nějaké ty nežádoucí účinky a pak už by to lidi úplně odmítli. Jo, já vím, že to je hloupé, ale je to naprosto nemožné, pane Davide, právě z toho titulu, co vy jste říkal předtím, že není, že ta věda teda funguje tak, že když se ukáže, že je něco špatně, tak se jde jinou cestou. A tady už ale není cesta zpět v tom případě.
No samozřejmě, tady je důležité to, co jste říkal, je to naprosto nemožné. No prostě takový absolutní kritérium v těch přírodních vědách lze těžko uplatňovat, možná v matematice, ve fyzice. Prostě nedá se 100% nic vyloučit, ale to prostě nemůže být východiskem úvahy, protože co když se objeví nějaké zásadní vedlejší účinky u léků, které se používají dlouhodobě. Všichni si pamatujeme na talidomid, který byl doporučován matkám v těhotenství jako naprosto bezpečný, pak se rodily děti bez končetin a deformované plody a podobně. To se také předem nevědělo a právě proto od té doby dochází k velmi přísnému testování. Opravdu za ty desítky let, kdy jsem k tomu oboru měl možnost přistupovat, tak došlo k naprosto převratnému zvýšení nároků na kvalitu tedy zkoumání možných rizik. A já si myslím, že kvůli tomu, že se něco může vyskytnout, tak zelení říkají předběžná opatrnost. Jo. Zakážeme všechny chemické látky, co když z důvodu předběžné opatrnosti. Takhle prostě k těm věcem nelze přistupovat. Pokud neexistuje nějaký opravdu pádný důvod pro podezření, to znamená, že třeba jaksi podobné vakcíny proti podobným infekčním agens měly nějaké zásadní nepříznivé důsledky v masovém měřítku, protože tady je potřeba si uvědomit, že všechny léky mají vedlejší účinky. Jako podívejte se na příbalový leták jakéhokoliv léku. Jo, čili to by se nemohlo používat vůbec nic a vždycky se podstupuje riziko. Nikdy ta ochrana není absolutní.
Já vám
tvrzení, pozor, ještě tvrzení, že se jednalo o krátkou dobu, vždyť přece se provádělo a provádí každoročně očkování proti sezónní chřipce. A kolik bylo času na vývin té vakcíny? Prostě do jisté míry nahodilé se vybral virus, u kterého se předpokládalo, že se rozšíří pandemicky. Proti tomu během a nebylo možné to zkoušet několik let, protože v následujícím roce už to zase byl jiný kmen viru. Během několika týdnů se musela vyvinout vakcína, aby se dala vyrobit v dostatečném množství, aby mohla chránit populaci. Takže hovořit tady o tom, že je to nevyzkoušené, to vůbec není na místě. Ale samozřejmě, že vždycky se může stát, že někdo bude mít velmi těžkou alergickou reakci, nebo že trpí nějakým vrozeným defektem imunitním, v důsledku kterého prostě dojde ke škodám. To jsou jednotlivé případy a prostě žádat absolutně, aby se nevyskytly žádné vedlejší účinky, to je prostě nesmysl. To prostě v přírodních vědách nic takového neexistuje. S výjimkou matematiky, to jako v právu proto, je to jednodušší.
Proto je mi divný.
Ta skutková podstata se zjištěným stavem a prostě ten právník něco konstatuje a kdyby se snad náhodou splet, tak se tak moc neděje, ale prostě v lékařství, přírodních vědách, tam k tomu nelze přistupovat tím způsobem. Já vím, že to mnoho lidí neuspokojí, ale prostě stanovisko musím trvat a to jsem bývalý předseda Českého klubu skeptiků.
Proto je mi divný ta rychlost. Prostě to u žádný jiný vakcinace nebylo. A to měly kolikrát mnohem ty nemoci, proti kterým se vakcinovalo, mnohem horší následky, než jaký má. A teď už v poslední době ta indická mutace, ta delta, která už prakticky nedostává lidi do nemocnice vůbec a už vůbec ne do těch těžkých stavů. Proto je mi divný ta rychlost a to množství lidí, který se snaží ten stát vakcinovat. Právě proto. To tady nikdy v minulosti nebylo. Ale máme
dobře,
tu...
No tak přistupme k tomu tak lidi, veselé si chcípejte, my nic dělat jako nebudeme.
A právě na to je to už se... Na tohle to už se neumírá vůbec.
Vakcíny, které nejsou 100% účinné, to, že to ochrání jenom 99,9% lidí, to je nám jedno. Mm-hmm. Takový přístup prostě nelze ani předpokládat, na to, že aplikovat.
Dobře, rozumím tomu, tady je tisíce argumentů pro a proti. Je tu už dlouhou dobu na telefonu posluchačka, která něco chce taky říci, tak prosím, jste ve vysílání, můžete?
Dobrý večer, tady Marie.
Prosím.
Ráda bych se trošku zapojila, děkuji do té debaty, jenom chtěla jsem, ono bylo víc těch věcí a aspektů, tak alespoň něco. Tak teď máme, pane Hlávko a milí hosté, konečně vyváženou debatu, že jo, vlastně. Ze všech stran, teď na nás nebudou ty... Tohleto chci podotknout, že vlastně teď tam máme vlastně z obou stran, ale ano. Což právě... Že jo,
to bylo náhodně, to nebylo nějak myšleno, to bylo náhodně.
Ne, to já vím, že náhodně. To, já vím.
To jsem zjistil až během vysílání, jak to je
všechno. Pan David je náš z různých těch jiných hledisek,
ano.
Jako je to náš člověk, jasně, to jako samozřejmě. Ale chtěla jsem ještě jako právě toto a říct, ale já nesleduju mainstream, teď už mám třeba úplně vypnutou televizi, jsem tady sama, mám nějak odjetý lidi pryč, takže televize tady u nás vůbec neběží, jenom poslouchám tyto věci různé, když mám náhodou čas. A neopak z archivu, ale chtěla jsem právě říct, že mám takový ponětí teď, nevím, jestli správný, že na mainstreamu poslední dobou, ty měsíce, už nejsou debaty, jako třeba ještě před několika lety, také probíhaly třeba v televizi debaty k očkování různý a byly tam třeba z obou stran, z obou táborů přizvaní odborníci.
Pamatuji si tenkrát...
Dřív to se jednalo třeba o ty různý, třeba to bylo proti klíšťatům, nebo i ty herpes. Pamatuju si,
já to musím říct si, paní Elekovou s panem Primulou.
Třeba.
To je úplně něco neskutečné. Dneska už to nejde.
Pan doktor David, co by třeba na to řekl, jestli nepostrádá, já vím, že on taky nemá čas, je zaneprázdněn, takže asi taky to nemá čas takhle sledovat, ale že tyto debaty vůbec, to úplně, ono nějaká snaha asi byla, ale to úplně utichlo, nic takového není vůbec připuštěno. A to je podezřelá, taky jeden velmi podezřelý aspekt. A právě chci říct, a není divný, že ti, kdo měli nějakou odvahu a nějakou čest ze začátku se ozvat, tak už dneska jsou radši sticha. Buď se vůbec nepřipouští někam je jako prezentovat a dikty všichni utichli. Ať je to pan doktor docent Žaloudík, pan doktor Pirk, vím, že z jiného oboru, ale velice význačný lékař, že jo, to jsou ty, nebo o tom panu doktoru Tereky, že jo, ten Maďar s těma lékama, s těma velikýma zkušenostma, s tím Ivermectinem, že jo. Prostě ty nepřipouští se vůbec jiný směry, anebo vlastně jak mohlo být tohleto vůbec, přece tady se dalo, že to je podmínečné nějaký souhlas a to je prý možno dát jenom tehdy, pokud nejsou léky. Takže ty léky se zakazovaly, to je přece pravda, je to doložení, je spousta desítek svědků, že jo, stovek svědků, i ty příbuzní těch lidí. A jak tohle je vůbec možný, že ty lidi se nenechali léčit třeba i už zavčas a všechno se dohnalo do hrozných stavů. Když to je všechno vlastně podezřelý a je to hodně závažná věc, to je prostě na žaloby tohleto. To se přece bude muset řešit a to není možný. Takže třeba mě zajímalo, pane doktor Davide, jak se k tomuto stavíte? Jako rozumím, já jsem taky, vím, že jak to bylo třeba za dětství a to očkování, že jsme v tom byli úplně snad největší světovou mocností, jo, až po nás možná bylo i Rusko, jo, na to očkování, na to, jak jsme malý stát a že jsme prostě takhle byli úplně vlajkovou lodí, všechno to vím. Byli jsme na to hrdí, ale tohle to přece není možné srovnávat s očkováním, který byl dřív. Tohle to je tato vakcinace, očkování, to přece není, to jsou biologické zbraně. A to by se mělo říct. Jo, takže, a ty těžiny jsou připouštěny, už teda budu končit, ty odborníci, co říká pan doktor, já jsem těch témat jako nanesla víc, ale jak je možné, že jsou umlčovaný? Paní doktorka Peková, jsou vysmívaný, jo, je jich spoustou. A ty vůbec nejsou slyšet, ty jsou úplně teď umlčení a takový debaty se nepřipouští. Takže tohleto je špatný.
Dokonce jsou kriminalizovaný.
Ano, jsou na černých listinách, nebo ten pan velice úplně největší náše světová a světová jednička, pan doktor, nějaký docent, nebo tak něco, Beran vlastně, že jo? Další veličina. A tyhle ty, a ten byl dokonce daný do konspirátorů. Od těch ministrů zdravotnictví, od těch fušařů, co si to dovolují vůbec. Rozumíte mi? Tak ať se k tomu vyjádří, k tomuto prosím. Děkuji.
Takhle. Ano, já bych ale dal slovo, já vím, pane Davide, že určitě se k tomu taky vyjádříte, ale musí dostat taky pan doktor Vítězka něco, ne? Sakra nějaký slovo, kdyby už tam je dlouho sticha, tak jako právník. Já nevím, no, tak zkuste to se k tomu taky vyjádřit.
Jestli mohu, to, co tady říkal ten předdotazovatel, ano. Pan Jarda, to vidění světa, jeho, jak on ho prezentoval, je svým způsobem i moje vidění světa. Mm-hmm. On neříkal nic kategorického, on jenom vyjadřoval pochybnosti o nezávislosti vědy. No, on je to spíš pochybnost nikoliv o nezávislosti vědy, ale o nezávislosti vědců. Jo? To je prostě evidentní. A jenom takovou poznámku. Já jsem viděl asi před čtvrt rokem v televizi nějaký pořad, ve kterém se bavili fyzici o posledních zjištěních, které se týkají nějakých naprosto nepatrných částí hmoty, které se zjišťují, buví, já nevím, jaký speciální mikroskopy nebo jakým způsobem se to pozoruje. A s překvapením zjišťovali, že vlastně ty prostě tak nepatrné částky hmoty reagovaly na to, jestli byly pozorovaný lidským subjektem nebo ne. A to samozřejmě vyvolalo obrovský halo v té, řekněme, komunitě těch fyziků. No a byli tam dotazováni jedním z nich, vlastně respektive nějakým posluchačem, jak je to tedy vlastně s tím, co je věda a co jsou její, abych tak řekl, postuláty. A v podstatě se tam ti přítomní fyzici domluvili na tom, že věda je to, na čem se dohodne v tom konkrétním historickém okamžiku těch třeba 5 nejšpičkovějších vědců z toho daného oboru. Jako to bylo velmi zajímavé, pro mě to bylo velmi zajímavé zjištění, že jak to říkal pan doktor David, všechno se vyvíjí, samozřejmě, vyvíjí se i ta věda, vyvíjí se i to poznání, no a tímhle tím způsobem se vlastně vyvíjí nějakým způsobem i věda.
Jak se to liší od toho, že se pár politiků dohodne, že tento a tento za to může? Jo, vidíte, to stejný právě, když už neví to společnost kudy kam, tak nastávají tyto situace. Dohodli jsme se, že pravda je taková, tak dokonce i ve vědě to takto může fungovat.
Přesně. K tomu, co tady říkala poslední dotazovatelka paní Marie, ona použila slovo léčit. Všimli jste si, že my dostáváme spoustu informací o tom, kdo byl, nebo kolik lidí bylo zjištěno, že jsou pozitivní, kolik lidí bylo umístěno do nemocnice, kolik lidí leží na těch intenzivních a kolik lidí zemřelo s covidem nejprve. Pak se to tedy zhruba osekalo na třetinu podle posledních, co jsem slyšel, údajů Českého statistického úřadu. Zemřelo nikoliv s covidem, ale na covid pouze asi 10 500 lidí za loňský rok. To je oproti těm 30 tisícům, kteří zemřeli s covidem, taky nějaký jiný údaj. Že jo? Ale nicméně všimli jste si toho, že nám nikdo v té situaci neříkal, jak se vlastně ten covid léčí?
A oni tvrdili...
Nikdo!
Dokonce, pane doktore, ono bylo zakázané. Já to vím, že přímo YouTube cenzuroval cokoliv, když se někdo zmínil o tom, že existuje nějaký lék, tak byl okamžitě vycenzurován. Prostě bylo zakázané mluvit o jakýmkoliv léku.
Já vím, ale já mluvím o něčem jiném. Já mluvím o tom, že já jsem byl nakonec také shledán pozitivní a zřejmě jsem ten covid nebo raz nějakou formu chřipky dostal, protože jsem s tím asi 14 dní bojoval v situaci, kdy jsem tedy žádnou horečku neměl, ale měl jsem celkově zeslabený organismus. Ale pro mě bylo nejvíc překvapující to, že mě v podstatě ošetřující lékařka nechtěla ani vidět. Poslali mě domů a v podstatě mi řekli pouze to, že pokud se zhorší můj zdravotní stav, tak ať se na ně obrátím nebo ať se obrátím rovnou na nemocnici. Ale nikdo mi neřekl, co bych měl nebo neměl brát za léky. Jediné, co mi doporučili, bylo, abych pil hodně tekutin. To připustím. Ale prostě v celé té takzvané pandemii a v celém tom obrovském PR, které kolem toho běží, nám nikdo neřekl, že jde o takovouhle nemoc tohohle charakteru a měla by se léčit asi tím způsobem. Já jsem shodou okolností až poté mluvil s jedním známým doktorem, on se mě ptal, co jsem dělal a říkal mi, proč si nezavolal, ne? Já bych ti třeba něco řekl. No tak jsem mu říkal, že jsem bral vitamíny, to mi vlastně lékaři doporučili, abych bral vitamíny, ale říkal, no a pak jsem si vzal párkrát acilpirin, protože jsem měl takový zvláštní pocit, že mi to pomáhá, ne? A on říkal, to jsi udělal všechno dobře, to já bych tě doporučil, kdybych mě zavolal dopředu. Ale mě šlo o to, že prostě nikdo mě neléčil prakticky.
Protože se říkalo, že prostě na to
lék neexistuje. To je věc, která je v tím obecní kampani divná, minimálně. A jinak, já si myslím, on to tady pan doktor řekl, podstatně je to, jestli skutečně ty naši občani budou mít na výběr, kdo chce, ať se naočkuje, kdo nechce, ať se neočkuje.
To si myslím, že je základní
demokratický právo každého člověka rozhodovat o svém zdraví.
Dobře.
No a to, že se samozřejmě tvrdí, že tím, že rozhodnu o svém zdraví tím způsobem, že odmítnu léčení, no tak jsem samozřejmě v podání některých propagátorů vakcín, teď nevím přesně, jak oni to označují. No jsem vlastně člověk, který ohrožuje zdraví ostatních.
Takhle,
Já nevím, jestli jste si všimli, tak už v Čechách se vyskytla nějaká majitelka nějakého obchodu někde v Olomouci.
Ano, která
která naopak označila za škůdce zdraví ty, kteří tu vakcínu dostali.
A byla okamžitě napadnuta za diskriminaci a podobně, když to je obráceně, tak se nic neděje. Když zakázala banka vstup těm, který nejsou očkovaný, tak se nic nedělo. Když to tady zakázala vstup těm, který jsou očkovaný, tak to byla diskriminace. Ale to je jedno. Ale vy jste řekl takovou věc, pane Vítězko, že když odmítnete léčení, ale přece, a to by mohl potvrdit pan David, přece vakcinace není léčení, ne? To není léčení. Vakcinace má vytvářet pouze obranné látky v těle a ty potom vlastně jakoby se léčí. To není léčení. Takže vy neodmítáte. Naopak oni odmítli, jak jste říkal, vás jakoliv léčit. Ty doktoři, že jo? Oni neví, tak prostě odmítli jakoliv léčit. Takže ne, že vy jste odmítli, ale oni odmítli. Pane doktore Davide, než se ještě pustíte do vysvětlování, já tu mám telefon a vezmete to potom jedným vrzem. Takže já vezmu telefon do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání.
No, zdravím, Pavle. Zdravím vás, páni doktoři. A mám jeden dotaz k panu doktoru Davidovi. Jak je teda možné, když ty vakcíny jsou tak bezpečné, proč ty, co si to nechají aplikovat, musí podepsat prohlášení, že veškeré odpovědnosti bere ten očkovaný? proč nemá firma, která vyrábí vakcínu, odpovědnost a proč nemá lékař, který vyrábí tu vakcínu. A další věc, vysvětlete mi jednu věc, jak je možný, že na těch běžících pásech někdo asi zjišťuje, jaké má diagnostiky ten pacient, který tam přišel se nechal v těch běžících očkovacích centrech. Jak tam mohou posoudit zdravotní stav toho člověka? Jestli vůbec může být vakcinován. A další věc i z mé praxe, já jsem si totiž ty informace taky zjišťoval a izoprinosin, který byl doporučován, že zvyšuje imunitu, ale představte si, že pan doktor, který by měl léčit podle přísahy, tam ho skoro odmítl napsat půlhodinový rozhovor, až jsem mu musel říct svému do toho, že jestli mám právo si nechat napsat tento lék, nebo nemám, když mám dané onemocnění, tak pro mě ho napsal. A nechal mi ho úplně zaplatit, no to nevadí, já bych zaplatil 10 tisíc. Ale jak je možný, že doktor odmítne vás léčit? Mm-hmm. Jo? Takže tolik, a budu poslouchat. No, hezký večer.
O tom něco vím z vlastní praxe. Dobře, takže
děkuju, hezký večer. Mějte se, děkuji za odpověď. Doufám, že jsem nebyl příliš tak jako naprůděný, ale bohužel je to můj případ z mé praxe.
Děkuji, já tak mé taky. Pane doktore Davide, tak teďko to shrňme všechno dohromady. Pokud možná nějak,
poslouchám ano, v rádiu.
Nějak krátce, pokud by to šlo. Zkuste to.
Já to samozřejmě neshrnu, protože těch nedorozumění tam bylo obrovské množství, to je prostě na vysvětlování na hodiny a hodiny a nejsem si jist, jestli by se mi podařilo někoho něčem přesvědčit, protože lidé, kteří jsou přesvědčeni předem, tak vůbec nemusí vstupovat do diskuse, je to zbytečné. Takže položte mi nějakou konkrétní, přesně formovanou otázku, já se budu snažit na to přesně odpovědět, ale jenom na úvod bych chtěl říci tady k tomu problému, když se hovořilo o vědě. Je potřeba si uvědomit, že jako věda se označuje jednak proces toho bádání a jednak suma poznatků, které byly zjištěny. A to jsou dvě naprosto různé entity, které nelze směšovat. Já si myslím, že se to dá vtipně vyjádřit konstatováním, který je taková okřídlená věta mezi vědci, že zhruba polovina vědeckých poznatků je neplatná. Problém je v tom, že nevíme, která. Jo? Čili tam dochází neustále k tomu přehodnocování a prostě stává se, že jsou uznávány jako platné vlastně některé teorémy, které se později ukáže, že už dávno měly být zavrženy, jenom nebyly včas jaksi přezkoumány. Jo? Čili jako na vědu jako proces mi nesahejte, na tom trvám, ale pokud se jedná o tu sumu vědeckých poznatků, tak to samozřejmě jako neustále podléhá přezkoumání a tam není všechno pravda, co se tam objevuje.
Dobře.
Přesnou otázku a odpovím přesně. Ano,
ano, přesně tak. V okamžiku, pane Vítězko, kdy tady dám ještě prostor poslední posluchačce na telefonu, tak pak dáte tu přesnou cílenou otázku. Tak a teďko máte prostor vy, kdo volát na telefonu, prosím.
Dobrý večer, u telefonu Iva z Prahy. Já jsem chvilku neslyšela, co jste si povídali, protože jsem se snažila dovolat. Ale mám, jakou jsem dostala informaci od syna, který byl v Egyptě na dovolené v květnu, měl tam vlastního trenéra a ten pracoval ve farmaceutické firmě, místní, egyptský. A on říkal, že když začal covid, tak Egypťané nevyráběli ivermektin. Ale okamžitě, že ho začali vyrábět svůj a že ivermektin dávají při prvních příznacích každému. To znamená, každý si má povinnost koupit ivermektin a teprve tehdy, když se stav zhorší nebo nelepší, tak má dojít doktorovi a jít do nemocnice. Takže úplně jiný léčebný postupy nejsou tady u nás v Evropě a je to teda hodně zarážející.
A jaký jsou tam výsledky, jestli víte, jestli taky říkal?
Výsledky si můžeme najít, já jsem se ptala, oni v podstatě jsou v pohodě. Je to první, ivermektin je první lék, který se nasazuje, když je někdo pozitivní a musí ho brát, jo. Takže jak to, že kousek tamhle v Egyptě, není to tak daleko, je úplně jiný postup než tady v Evropě.
Úplně opačný. Samozřejmě
si přivez spoustu ivermektinu a máme velký zásoby, kdyby náhodou někdy něco, aby jsme si ho nasadili jako lék první jako v linie.
Dobře, děkuji moc.
Jo, prosím.
Naschledanou. Tak a já teďko vypnu na chvilku telefon, protože to jsme se vůbec nikam nedostali. Pane Vítězko, vy teda budete mít nějakou cílenou otázku, na kterou vám pan David odpoví. Chtěl jí? Tak
ne,
prosím.
Ne? Já jsem chtěl za pana doktora Davida odpovědět tomu tazateli, který se ptal na to, proč se požaduje po tom člověku, který se dostaví na to očkování, podpis toho takzvaného informovaného souhlasu. No to je jednoduchá odpověď. Prostě proto, že tím podpisem on v podstatě bere odpovědnost za výsledek té léčby na sebe. Protože naopak se z té odpovědnosti zbavuje jak výrobce, tak dokonce i ta nemocnice nebo prostě to lékařské zařízení, ano, ve kterém je očkován, protože ty v případném soudním sporu říkají, no my jsme na to upozornili člověka, který k nám přišel. Podívejte se, podepsal informovaný souhlas. Mm-hmm. Takže ta odpověď je poměrně jednoduchá.
Pokud by to očkování bylo naprosto opravdu dobrovolné, tak bych to i pochopil, ale v okamžiku, když opravdu tlačí stát a vůbec veškeré autority, hodně tlačí na to, aby se očkovali lidé za každou cenu a přesto chtí podepsat ještě tento souhlas, tak to už mi trochu vadí. A pane Davide, odpovězte teda tady na to.
No, já jsem neslyšel formulaci otázky. To byl popis nějaké situace a jak formulujete tu otázku?
Ne, já jsem otázku neformuloval. Já jsem za vás odpovídal na dotaz toho tazatele, který se ptal na to, proč je těm pacientům, který se dostaví k tomu očkování, předkládán ten informovaný souhlas podpisu. Z těch důvodů, kterých jsem mluvil.
Já to zkusím zformulovat.
Pane doktore, vy se teda vyjadřujete medicínským otázkám, já se teda zase budu vyjadřovat k právním, aby to bylo rovnané. A musím říct si, a vy to přece víte, že nikdo se přece předem nemůže vzdát svých práv. No, to znamená, že když jak si podepíšete, že se vzdáváte svého práva, tak to je prostě neplatný úkon v tomto případě.
A proč to vyžadujou?
No to vyžaduju proto, aby ti lidé se domnívali, že teda už to podepsali a že se jako nemohou nic dělat. A není ani pravda, že když si lékař nebo zdravotnické zařízení nechá podepsat informovaný souhlas, tak tím, že se zbavuje odpovědnosti, to taky není pravda. Jo, to jenom znamená, že ten pacient byl informován, je to do značné míry jaksi směšné, protože jemu se má vysvětlit všechno, co je důležité, způsobem, který odpovídá jeho schopnosti chápat. Jo. Takže jako, i kdyby ten pacient každý byl lékař, tak asi nebude z toho příslušného oboru a nebude podrobně zasvěcen do té problematiky, takže prostě vysvětlit lidem tak, aby bez zbytku něco chápali, nelze, jo? Čili to je taková snaha prostě vzbudit dojem, že děláme maximum pro jaksi zajištění toho práva člověka. Takže to, že ti lidé něco podepíší, tím jenom konstatují, že byli informováni o rizicích a že na ně přistoupili. Ale pokud ta rizika která se přenáší na toho pacienta, jsou nepřiměřená. To zdravotnické zařízení, tedy ten příslušný odborník neměl indikovat nějaký zákrok, neměl podat nějaký lék, protože to bylo v rozporu s dosavadními poznatky vědy, no tak tím podpisem informovaného souhlasu se vůbec nevyvinuje.
Jenom jestli mohu reagovat s tím, co říká pan doktor.
Já myslím, že se můžete, pane doktore, vyjadřovat i k právním otázkám, když jste právník.
Ne, s tím, co říkáte, do jistý míry souhlasím, akorát s tím, že tam se nikdo nevzdává svých práv. Oni skutečně jenom berou na vědomí, že byli seznámeni. Jo? Nic víc, nic míň.
No, a dělá se to prostě proto... Pokud jsem to slyšel interpretovat, tak je to samozřejmě snaha těch farmaceutických firm se vzdát odpovědnosti. Jo? Ale suďte se s farmaceutickou firmou, která má obrat ve stovkách miliard dolarů. Jo? To jako asi tam naděje na úspěch je nulová, jo? Čili nebo zcela nepatrná. Takže oni jako jenom tímto způsobem se snaží se vyhnout nějakým soudním sporům. Jo? Takže já teda... Když jsem byl očkován, a tady jsem za to byl téměř kritizován, že jsem to očkování podstoupil a já nikoho nenutím, aby se nechal očkovat. Ale otázka vždycky je, jestli ten, kdo je neočkovaný, přeci jenom není nositelem nějakého rizika. No, tak nenechám se očkovat, nakazím babičku, ta umře, no tak všechno je v pořádku.
Tadleto.
Protože jsem se rozhodl a je to moje vůle, takže nikdo mě nemůže nic vyčítat.
Tadleto jo, se mi,
to, ale... jsou tam morální dilemata vždycky, ale já si myslím, že toto onemocnění není tak závažné, aby ta opatření byla taková, jaká jsou, jo, ale zase, abych to úplně bagatelizoval, to bych si opravdu nedovolil.
Právě, to je ono. Já jenom k tomu říct, než vezmu teda další telefon, tak tomu chci říct si, takže výrobce se zbavuje zodpovědnosti, stát se zbavuje zodpovědnosti, doktor nebo lékař, který aplikuje, se zbavuje zodpovědnosti, ale nezodpovědný je občan, který se nenechá očkovat. Takhle je to vysvětlováno.
To není správná interpretace. Já jsem řekl, že se té odpovědnosti, že se snaží zbuzovat dojem, že se tím zbavuje odpovědnosti, ale ve skutečnosti ta odpovědnost je vymahatelná, on se ji nezbavuje. A ten člověk, který prostě nepodstoupí to očkování, já nevím o tom, že by byl někdo za to trestán. A i v době, kdy se prováděla vakcinace, jak jsem o tom hovořil, proti pravým neštovicím, tak existovalo určité procento takzvaných odmítačů, jo, na přelomu 19. a 20. století. A to se jednalo o chorobu, kde byla smrtnost přes 90%.
Tak, teďko já jsem přebíral tady telefon, ještě volá posluchač. Řekl jsem, že už to bude poslední telefonát na téma COVID, protože to se to zase rozjelo a to bychom tady mohli být do rána, tak to máme tu ještě pár témat, si myslím, který chceme projet. Takže prosím, ještě máte vy prostor.
Dobrý večer, tady je Milan ze Severní Moravy. Zdravím vás tam všechny ve studiu. Poslouchal jsem. Velice si vážím pana doktora. No, ale nesouhlasím zásadně s tím, co on říkal ohledně covidu, protože to tam dehonestoval řadu odborníků, například již zmiňovaný Mutter Beran, náš přední nejlepší epidemiolog a vakcinolog, který publikuje v řadě odborných časopisů po celém světě. Takže jestli on nemá pravdu, ten Mutter Beran, nebo například Mutter Montagnier, francouzský virolog a nositel Nobelovy ceny, který vlastně vystupuje tvrdě proti vakcinaci. Pak existuje tým 100 právníků a 5000 lékařů pod vedením doktora Fulmicha, německého právníka, kteří už připravují žaloby proti takzvané covidové mafii. A jestli oni taky nemají pravdu, jestli oni tomu vůbec nerozumí, a například jestli takové třeba zpráva z anglické zdravotní organizace Public Health England, jestli je to hoax, když tato zpráva odhalila že téměř 2/3 všech zemřelých ve Velké Británii, kteří podlehli koronavirové mutaci Delta, byli očkovaní. Studie odhalila, že očkované osoby mají až 3x vyšší riziko úmrtí na variantu Delta než neočkované osoby. Třesku ta data vyrazí dech. Po první dávce se nakazilo Delta 88 lidí, 3 týdny po první dávce už to bylo 4000 Britů a po druhé dávce se nakazilo přes 3500 Britů. Takže zpráva tak dokazuje, že očkování zvyšuje riziko nákazy mutacemi a náchylnost úmrtí na nový mutační kmen, a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna. Tak se ptám pana doktora Davida, jestli tyto všichni odborníci tomu vůbec nerozumí, a aby mi na to odpověděl. Děkuji, nashledanou.
Tak jo, děkuji taky, pane doktore. A to je poslední odpověď na toto téma, ať jakákoliv. Ano, nebudeme na to už reagovat, tak prosím.
No, jestli tady někdo zaslechl, že já jsem dehonestoval ty vyjmenované odborníky, tak já jsem nic takového neřekl. No, ale jestli to někdo slyšel, tak nevím, co bych k tomu dál dodal. Jinak samozřejmě já jsem nepolemizoval s tím, co tady bylo řečeno, a řekl jsem, že mezi odborníky existují také různé názory, a nevím, jakou kvalifikaci má člověk, který autoritativně tvrdí, že prostě zrovna ty názory, ke kterým on se přiklání, jsou ty správné a ty opačné jsou ty nesprávné. Jak jsem tady řekl, polovina vědeckých poznatků neplatí, bohužel nevíme, která. Čili tady můžeme o tom samozřejmě polemizovat. Já nejsem ani virolog, ani imunolog. Já jsem se vyjadřoval k těm věcem pouze obecně. A jestli někdo tvrdí, že ten virus neexistuje, že není znám jeho genetický kód a podobně, no tak ať to tvrdí tedy, no tak potom je na něm, aby to dokázal. Já nevím, proč já bych to měl vyvracet.
Dobře. Tak jo, takže jak jsem říkal, nebudeme na toto téma už dál reagovat, protože vím, že by to stejně nemělo žádný smysl. Opravdu je to na každém, k jakému svému poznání dojde. No, co bude brát za bernou minci, je taky na jeho to. Patrně by to měly být i zkušenosti a nevím. Ale já jsem se ještě chtěl zeptat. My jsme se tady bavili, já úplně přejdu na jiné téma. My jsme se tady bavili o tom, že mě velice fascinovalo v uvozovkách to, co se dělo ten týden v Senátu, kdy poslanec Pavel Fischer opět přišel s takovou iniciativou, jak zbavit prezidenta prostě své funkce, jakým způsobem. Já se zeptám teď, protože je na řadě pan Vítězka, co si o tom myslíte? Proč tento člověk a ti, kteří za ním stojí, chce neustále nějakým způsobem prostě prezidenta odstavit od moci? Demokraticky zvoleného prezidenta v přímých volbách. Tak prosím.
No tak nepochybně jde o politický boj, který pokračuje. Pan prezident Zeman, by k němu lze mít výhrady z různých úhlů pohledu. Na druhou stranu je to jeden z mála českých vlastenců, který se snaží, aby české zájmy byly nějakým způsobem respektovány. To samozřejmě vadí. Právě protože těchto těch lidí v politice a v čelních funkcích tolik není. No a protože to vadí, no tak se samozřejmě najdou ti lidé, kteří ať už z důvodu svého přesvědčení, nebo protože jsou na to najatí, se k němu vyjadřují tak, jak se vyjadřují. Prostě takhle to je. Můžeme si o tom myslet, co chceme, ale prostě to je jenom ten boj o vnitřní politiku České republiky v situaci, kdy, znova zdůrazňuju, tady nepanuje obecná shoda o tom, co jsou vlastně české národní zájmy. A bohužel místo toho, aby jsme pokračovali v té politice vnitřní, v tom smyslu, že tohle bychom se pokusili dělat, tak namísto toho se, jak se zdá, v žoldu některých zahraničních velmocí, aspoň někteří z nás, uchylují k nějakému způsobu politického boje, který je svým způsobem nechutný a rozhodně to není fair play. No, prostě to je prostě neuvěřitelné. No ale to, že si tím způsobem někdo snaží v rámci té politiky zajistit to, čemu se říká sociální zdviž, ne? To znamená dobře placené funkce, to si myslím, že je evidentní.
Ještě teda předáme slovo panu Davidovi na stejnou otázku, protože ten jako psychiatr by se k tomu mohl vyjádřit možná i z tohoto hlediska, protože to je fakt nechutný to, co se děje. Prosím, pane Davide.
No, já si myslím, že celá věc vypovídá daleko více o panu Pavlu Fischerovi a dalších aktivistech v tomto boji než o prezidentu republiky. Samozřejmě by nemělo být překvapením, že představitel jiného výboru Senátu jaksi odmítl jaksi doporučit, aby se Senát nadále zabýval touto otázkou, protože ty argumenty podle jeho názoru, a je to právník doktor Hraba, že ty argumenty jsou zcela nedostatečné. Taky si neumím představit, co je to za experty, kteří jaksi posuzovali v tomto kontextu způsobilost prezidenta republiky k výkonu jeho funkce. To by mě teda opravdu, no tak nezajímalo by mě to moc, já bych to asi nečet, by mě to celkem lhostejný, ale myslím si, že prostě o těch lidech bych si nemohl myslet nic dobrého, protože bych předpokládal, že když neměli příležitost jak si ty věci nezaujatě věcně a bezprostředně zkoumat, takže nemají vůbec žádné právo se k tomu vyjadřovat.
No, buďme rádi, nebo zaplať pán Bůh, že to takto dopadlo. Nicméně oni se nevzdávají, tito lidé, kteří chtějí prezidenta prostě o té moci dostat. Patrně to bude proto, si myslím, že on jasně řekl, že po volbách, že nebude jmenovat premiérem toho, jako nějakou tu koalici, ale vítěze z toho nějaké té jednotlivé strany, ano. Takže to jim asi hodně těžce vadí, protože ví, že ani jedna ta strana, kterou ten darmoblok, nebo jak si mají říkat, zastupuje, takže určitě nevyhraje. Takže to tady opravdu zase vypadá, že by to byl Babiš. A oni se snaží udělat všechno pro to, aby prostě toho prezidenta dostali od moci. A tím pádem on by se tam patrně dostal na jeho místo, aspoň teda v těch rozhodovacích věcech patrně náš, já mu říkám Tajvanec, to je ten předseda Senátu, že? A to už by bylo jiné kafe potom, to už by asi opravdu bylo všechno trochu jinak. Takže se nevzdávají a když nevyšlo toto, no tak se budou snažit jak si to přehrát na to, že prezident se choval vlastizrádně. Takže mu chtí připálit nebo napálit jakousi vlastizradu. Zase. Pane Vítězko, co to má znamenat toto? Co se to tady všechno zkouší? Takže když nevyjde zdravotní, tak bude vlastizrada, jo? Zkoušet zase. A zase ty samý lidi.
Pořád je to ten samý politický boj. Jo, prezident Zeman je člověk, který, jestli si dobře pamatuju, nevyhověl několika přáním amerického velvyslance a snad mu dokonce vzkázal, že prezidentem České republiky je on, nikoliv americký velvyslanec. Ty velmoci si to pamatují, takováto jednání. A prezident Zeman, na rozdíl od jiných politiků, se domnívá, a já s tím naprosto souhlasím, že je v zájmu České republiky obchodovat s Čínou, je v zájmu České republiky obchodovat s Ruskem takzvaně napřímo a nikoliv přes Německo, tak aby ty marže zůstaly v Němcům a nám zůstaly pouze výrobní náklady. To se domnívám, že je prostě zbytečný. No ale samozřejmě, že ty firmy, kterým by se líbil jiný stav, tak můžou třeba i nějakým způsobem ovlivňovat tu část politické scény v České republice a bohužel je celá řada lidí, kteří si ani neuvědomují, že jednají v žoldu někoho jiného. Jim stačí prostě nějakým způsobem prezentovat informace, když tohle by bylo třeba říct, ne? No a oni si ani neuvědomují, možná někteří z nich. Že prostě vlastně vlastně prosazují zájmy někoho jiného, který rozhodně nejsou zájmy České republiky.
Já se ptám pana Davida, jako psychiatra, je možné si to neuvědomit, když ty lidi mají takové vzdělání a takové funkce, toto, že nejednají v zájmu České republiky. Je to vůbec možné?
No tak pokud zájem České republiky není jasně definován a není shoda na definici toho národního zájmu, jak tady o tom hovořil pan doktor Vítiska, tak je těžko posuzovat, jestli něco, jak si té definici, která není přijatá, odpovídá nebo neodpovídá. Takže to je zásadní problém.
Nicméně snad má každý a především tyto studovaní lidé nějaké to svědomí. Je možný se vymluvit a jdete na to, že prostě že to tak není, nebo rozumíte, na kam mířím? Prostě přece není možný, kdyby to byl nějaký vidlák, kdo ví odkud, bez jakékoliv informací, dobře, budiš. Ale tito lidé přece si musí uvědomit, i když není jasně definovaná jakási zahraniční politika nebo zájmy České republiky. Přece nějaký jsou a oni to musí vědět.
Mohu?
Ano, prosím.
Já si teď nespomínám na jméno politika ODS, který byl, možná nebyl jeden, možná byli dva, kteří navrhli v Praze, a teď nevím, jestli to bylo přímo znárodnit majetek komunistické strany nebo něco, nějaký takovéto poměrně radikální názor. No a zjistilo se nakonec, že se mu to vyplatilo, stal se z něj primátor. Jako nemůžete nevzít v úvahu, že řada lidí tímto způsobem uvažuje. Já se prostě tady objevím jako praporečník určitého politického názoru, jsem ten, který to vidí nejostřeji, takže potom, když se tady nějaká funkce uvolní, no tak já jsem ten pravý, který tu funkci právě protože jsem byl tím praporečníkem, mám dostat. Takhle oni uvažují. Já vás teď...
Tak, já jsem teďko trošku byl na telefonu, takže nevím ani, co jste říkali, ale pane Davide, reagujte na to ještě. Já ještě tady musím vzít ten telefon. Reagujte, prosím.
No já teďka nevím přesně, na co bych měl reagovat. Nicméně jako souhlasím s tím, že nevím, proč by zrovna mezi politiky neměli být bezcharakterní lidé, když se vyskytují ve všech povoláních. Takže samozřejmě takové případy jsou a jsou lidé, kteří prostě jsou ochotni kvůli kariéře a osobnímu prospěchu jak si zastávat jakýkoliv názor a prosazovat ho. Na tom nevidím nic překvapivého.
Mně to bohužel trošku uteklo teď, jsem se tady bavil s paní na telefonu, takže nevím, co to bylo, takže jsem se trochu jaksi ztratil. Nevadí, helejte, necháme toho už taky být, protože ono to je fakt velmi těžké některé myšlení některých lidí pochopit. Já ještě se zeptám na jednu věc na závěr. Už máme 23 hodin, pokud chcete skončit, řekněte, pokud ještě můžeme natáhnout 10 minut, tak mi kejvněte, jestli ano. Pane Davide, můžeme?
No, to záleží na vás samozřejmě.
Jo, tak nezáleží to na to. Já vám to nemůžu nařídit. Pokud mám to svolení, tak to ještě trochu natáhneme, protože tady ještě bych se chtěl vrátit, nebo chtěl bych ještě, jaký máte nechci názory na to, co se děje víceméně s počasím. Protože vy jste na začátku měl dlouhou stať o tom, jak by se mělo ten Green Deal tady dělat a podobně, jak by se mělo zamezit tomu oteplování a podobně. A teď, co se děje, nebo teď už zaplat pánbu to asi skončilo, ale ten poslední měsíc, co se dělo s těma deštěma v tom Německu, tornádo tady u nás, obrovské tornádo 4. stupně, to se nevyskytuje pomalu skoro vůbec nikde. A tady najednou u nás, kde vůbec tornáda nejsou. Sakra, já vím, že řeknete, že nevíte, ale přesto, každý člověk, který to takto sleduje, tak určitě má k tomu nějaký svůj pohled. Já neříkám, že to musí být kvalifikovaný pohled, ale jak to cítí? Začnu u vás, pane Davide. Jak to cítíte teda? Protože neutíkejte mi prostě, že nejste odborník, ale jak to cítíte? Je to tím, nebo proč se to děje, nebo je možné, aby bylo to počasí nějakým způsobem modifikováno, řízeno a tak dále a tak dále? Protože někomu se to patrně hodí taky třeba, že se tady dějí takovéto věci. Komu, to si můžeme jenom domyslet. Nechci, aby jsme konspirovali, ale prostě na každou takovouto situaci je třeba si udělat nějaký obrázek. Takže jak to cítíte vy, pane Davide?
Já bych se k tomu vyjádřil zase obecně. Ano. A sice tak, že se jedná o extrémní jevy, které se prostě vyskytují vzácně. A tam je velmi obtížné je zkoumat a hledat souvislosti, pokud ty jevy jsou prostě složitým způsobem determinovány. Musí být splněna celá řada podmínek, aby prostě se objevilo tornádo například, nebo aby na nějakém místě spadlo obrovské množství dešťových srážek. Takže to jsou extrémní jevy, zrovna tak je problém říct si, proč tam nebo onde se objevil kulový blesk. Prostě je to z principu obtížné. Spíš bych řekl, že zarážející je to politování hodné, že se hned objevili politici v Německu, kteří se vyjádřili možná i s pocitem subjektivní jistoty, že se jedná o důsledky klimatické krize. Zatímco vystoupili poté zase odborníci z oblasti klimatologie a vyjádřili se v tom smyslu, že takový závěr nelze činit z těchto jednotlivých jevů, že to prostě nelze takto zobecnit. Takže já se samozřejmě hlásím k tomu druhému názoru a myslím si, že musíme odmítat jaksi účelové výklady přírodních jevů.
Mm-hmm. Dobře. Já bych to bral, že to je extrémní situace, samozřejmě extrémní úkaz, to jo, ale pokud ten extrémní úkaz, jako v tom Německu, ty deště, trvá možná 3 týdny, nebo jak dlouho to bylo, tak už mi to nepřipadá jako takový extrémní to úkaz, protože to trvalo moc dlouho. To tornádo budiš, ano. Ale toto trvalo trochu déle.
No, to je součást toho extrému, že to trvalo dlouho.
Aha, tak takhle myslím.
Když prší krátce, no, tak to není asi extrém. A asi musí být splněny jaksi podmínky zcela mimořádné, aby někde pršelo 30 dní intenzivně na jednom místě. Mm-hmm. Takže to je extrém.
Mm-hmm. No dobře, pokud je to takto myšleno, tak to extrém samozřejmě je. No a já si myslím, no samozřejmě, vlastně ještě Vítězka se ještě nevyjádřil, tak prosím, tak ještě vy.
Já naprosto souhlasím, co k této otázce říkal pan kolega. Já si sám vzpomínám, jak za mého dětství jsme byli, máme tady chatu kousek vedle Jindřichova Hradce v Malém Ratmírově, jsme tam byli s rodiči, já nevím, kolik nám bylo, 12 let, a pršelo v kuse 14 dnů. Mm-hmm. 14 dnů, ten rybník se zvedl, tam bylo minimálně o metr vody víc a od té doby se to neopakovalo. Taky to byl mimořádný jev. Mm-hmm. Bohužel člověk už je pamětník, takže už si pamatuje i takovéto věci.
Já právě jsem pamětník a vzpomínám si, že bohužel tohle to asi není extrém. Dřív to bylo totiž prakticky skoro normální, že nebyly tak vysoké teploty, jako to je dneska, jo, kdy, nebo tento rok vlastně nejsou tak vysoké teploty, jako byly. V loni taky už to nebylo, ale předtím to bylo šílený. Že? Takže ono to počasí jakoby se vrací k normálu. To, co bylo před těma 30 lety, řekněme, tenkrát byly takový podstatně větší zimy, v létě nebylo takový horko, i ty deště byly skutečně větší, takže ono se to vrací jako k normálu, akorát, že patrně na to už nejsme nějak teďko zvyklí. No. Dobře, chtěl jste ještě něco dodat, pane Vítězko?
Jenom jsem chtěl říct, že jak říkáme my ateisté, už v Bibli se praví, že přijde 7 let mokrých a 7 let suchých.
Dobře.
A že se budou střídat, jo.
Tak jo. Helejte, přetahujeme už. Kolegové mi tady to vytýkají, že mají něco, nějaký pořad ještě teď, to jsem ani netušil, takže budeme muset skončit. Nicméně, já vám velmi obou dvou velmi děkuji. Opravdu to byla jakási taková diskuze, vyvážená, dal by se skoro říci, opravdu, jak teď řekla ta posluchačka, protože tady opravdu byly dost rozdílné názory v některých věcech, v některých zase ne. A to je správný. Tak to by to mělo vypadat, podle mě, i na mainstreamových médiích, především teda na veřejnoprávním médiu, kde, jak víme, to dnes už je trochu problém. Takže děkuju moc obou dvou, jak teda doktoru Tomeši Vítězkovi, hezký večer.
Hezký večer vám oběma. Já vám taky děkuju za pěkný večer.
Tak fajn, to jsem rád. A samozřejmě doktoru Ivanu Davidovi. Hezký večer.
Děkuji za pozvání a přeju vám hezký večer.
Tak, já taky děkuji a koukejte dál na Svobodný vysílač. Myslím si, že takovýchto diskuzí uvidíte mnohem více vyvážených, dalo by se říci. A těším se zase nashledanou s vámi, i když to bude patrně až v pondělí. Já mám tento týden kratší týden. Takže mějte se hezky, hezký večer, nashledanou, dobrou noc a poslouchejte rád Svobodný vysílač.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.